Vierou Mojžiš. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham v nedeľu ráno 20. júla 1958 v Jeffersonville, Indiana, USA. Ďakujem, brat Neville. Dobré ráno, ľudia. Je to dobré byť tu dnes v modlitevni. A myslel som si, že možno ak by som nechal brata Nevila hovoriť dnes ráno, skúsil by som to večer. A potom som rozmýšľal nad hodinou nedeľnej školy na dnes ráno. A ak pán dá, mohli by sme mať túto nedeľu hodinu nedeľnej školy. No, je to už asi 2 týždne, čo som tu. A ako iste pochopíte, bol som dosť nervózny tu na misijnom poli. Okrem toho ešte vyčerpaný a sotva som mohol pokračovať. Musel som si trochu odpočinúť. Tak som si vzal 3 dni, aby som išiel do Wolf Creek Dam, dolu v Kentucky, kde som sa narodil. Myslel som si, cítim sa tak ohromne, som v poriadku. A dostal som sa naspäť domov a prvá vec, ktorá ma čakala, bola záležitosť dane z príjmu. A znova som bol na dne. Uvedomil som si, že to bude trvať viac ako týždeň, dva, aby som si odpočinul. No moja služba sa teraz ide zmeniť. Nemal som žiadne naplánované zhromaždenia. A to je dôvod, prečo som sem prišiel. A myslel som, že na ďalších pár týždňov si odpočiniem, naplno odpočiniem a budem očakávať na pána. Veľa z vás, veteránov, ktorí ste s nami dlho, si určite pamätáte, čo nám pán povedal. On vždy vykoná, čo povedal, že urobí. Pamätáme si, keď na začiatku tunajšej cirkvi, v to ráno, keď sme položili prvý kameň tejto modlitebne, ako on na tom kameni, na liste mojej Biblie, v to ráno to ohromné videnie mi povedalo, toto nie je tvoja modlitebňa. Povedal som, tak kde to je, pane? Bol som vtedy pod oblohou a prišiel hlas. Pozrel som sa, videl som tam 3 kríže a 3 stromy a ovocie na nich a tak ďalej. Poznáte to videnie. Pred rokmi o tom, kto si napísal. Ďalší deň som zodvihol tú starú knihu a čítal niečo z toho, čo pán predpovedal, a to sa stalo. O týchto mládežníckych veciach a ako príde vojna a ku všetkým týmto veciam došlo. Len 2 veci ešte zostali v jednom z týchto veľkých proroctiev. Je to to, že auta budú jazdiť na cestách s ďalkovým ovládaním, budú vyzerať ako vajce a ani ich nebude treba riadiť. Bude sa to riadiť same. A potom povstane veľká žena, lebo Amerika je ženský národ. Takže povstane nejaká veľká žena a bude prezidentom národa alebo niečím takým. A potom príde totálne spustošenie a celý národ bude vyhladený. A predpovedám, no toto nehovorí pán. To s tou ženou, to je od pána. Ale predpovedal som v roku 1933, že svet stretne totálne zničenie pred rokom 1977. Takže nevedel som vtedy, že majú niečo, čo to môže takto zničiť, ale videl som národ v totálnom zničení. Len tie páhyle stromov, len to zostalo. Takže všetko to vedie k tomu. A ak sa všetky tieto ostatné veci stanú, tak ako on povedal, tak potom aj táto. A tak, ako to hovorí tu v písme, ak Kristus prišiel prvýkrát, on príde aj druhýkrát. A všetky veci, ktoré on povedal, sa stanú. A keď to náležite vidíme, vieme, že naše číslo bude práve vyvolané ako národ a vieme, že cirkev pôjde do vytrhnutia. Pohne to srdcom každého kazateľa alebo aj laika, vedieť, že sme v tomto dni a v čase, v ktorom žijeme. Je to najlepší čas, akom ktorákoľvek osoba na zemi žila, pre cirkev. Takže istotne potrebujem vaše modlitby. A potom som videl v modlitebni, že išli mať opätovné voľby a všetko to v cirkvi pre nejaký výbor a tak ďalej. A cirkev potrebovala malé zhromaždenie. A vy ste ku mne boli vždy tak milí a požehnali ma. A tým, že tu som, vyzerá, že to je pre vás požehnaním. A som si istý, že to, že som s vami, je zas požehnaním pre mňa. A vždy ste uznávali, že to, čo hovorím, je pravda, tak, ako som to videl cez Boha. A ja si to cením. Potom som začal, mal som zistiť a pripraviť našu cirkev pre voľby a tak ďalej. A potom som si myslel, že odídem von a trochu si oddychnem predtým, ako sa znova vrátim na misijné pole. Nechajte si to medzi sebou. Toto nie je pre tých, čo sú vonku. Je to len pre túto modlitebňu. Chceli sme zhromaždenie pre túto modlitebňu a každú chybu, čo táto modlitebňa niesla, a možno len malé pocity jedného voči druhému, chcem to všetko dať do poriadku a priniesť ich tvárou v tvár. A ak to nechcete priznať, lepšie urobíte, ak odídete z tejto krajiny, pretože prichádzate tvárou v tvár s každým kúskom toho, ako sme to zvykli robiť tu v modlitebni. Viete, všetko musí byť urovnané, lebo sme bratia a sestry, ktorí lámu komuniu tela Kristovho na stole požehnania. A nie je to nič iné ako diabol, ktorý sa snaží urobiť niečo zlé a spôsobí pocity, roztrhne to alebo niečo také. A beriem nášho brata Nevila a pôjdeme z miesta na miesto, dovedieme spolu ľudí k ľuďom, dokiaľ nebude modlitebňa znovu na nohách, aby išla v línii s kráľovstvom Božím. No dôvod, prečo som to povedal, je ten, že je to tak s našou malou skupinou tu dnes ráno. Chcem si teda trochu odpočinúť a dostať sa naspäť hneď, ako to bude možné. Potom sa chcem znova vrátiť na misijné pole. A teraz, ak bude pán chcieť, chcem vziať to, čo máme nahromadené vo fondoch a tak ďalej, tento misijný program pre cudzinu. Zoženiem nový stan a nové vybavenie a začnem na poli. Nie z cirkvi do cirkvi, ale budú to len naše vlastné zhromaždenia. No, nechcem ignorovať bratov, ktorí ma pozývali, čo je pekné. Ale väčšina z toho zistujeme, že tieto zhromaždenia, oni povedia, že tam budete a potom všetci priatelia prídu a už je tam veľká honba za peniazmi. To len privede týchto ľudí na mizinu. Práve som to začal zisťovať. Nie je to správne. Chceme mať miesto, kde ich chceme priviesť. Nemusíte prinášať peniaze, len sami prísť a slúžiť pánovi. Vidíte? A to, moja služba sa teraz mení. Pamätáte si, keď som zvykol vziať ruku nejakej osoby a len tam tak stáť a pán mi zjavil, čo bolo problémom toho človeka. Povedal, stane sa, že budeš poznať tajomstva ľudských srdc. Všetci viete, že sa to udialo takým dokonalým spôsobom, ako to on povedal. A to je ďalší krok, ktorý bol prorokovaný a predpovedaný, ktorý bude ďaleko poza tým všetkým. A to sa práve teraz mení. A to je dôvod, prečo ma Satan napadol s tou daňou z príjmu, snažiať sa povedať mne aj vláde, že dlhujem daň z príjmu na každý cent, ktorý som ako kazateľ získal, odkedy som pred 27 rokmi vstúpil do služby. Nie je to tak, lebo to prešlo cez túto cirkev. Som správcom majetku tejto cirkvi. To je presne tak, je to tu na týchto záznamoch. Takže ak som správca majetku tejto cirkvi, potom nie je nič na svete, vláda s tým nemá čo robiť. Oni nespochybňujú cirkev, spochybňujú mňa, pokladníka cirkvi. A správca podpísal papier, ktorý je tam v banke, že všetky fondy, namiesto mojej vlastnej nadácie, dal som to do tejto cirkvi, lebo to je tiež nadácia. A robiť to ma drží preč od opustenia tejto cirkvi a od toho, aby som išiel von a nebol ničím. Potom som slúbil ľuďom, že sa z času na čas znova vrátim do zboru a pomôžem im. Dôvod, prečo sa toho držím, je ten, že som dal ľuďom ten sľub. To je to, prečo na tom stále stojím týmto spôsobom, namiesto toho, aby som sa osamostatnil. Lenže ak niečo také robíš, už ťa to ťaha do organizácie a ja som neoblomne proti organizácii. Takže nechám to v rukách Božích, aby sme sa tak mohli stále blížiť ku kráľovstvu Božiemu. Chceme dnes ráno študovať jeho požehnané slovo a veriť mu. Teraz chcem povedať, tiež vidím brata Egana a niektorých zo správcov sediacich tu. Potom, ako sme mali jedného večera správcovské zhromaždenie, že verejne pred cirkvou každý z vás už nie je viac stanoveným správcom, ste zvolenými správcami a vaše mená sú v knihách. V poriadku. A teraz ideme mať viaceré voľby na diakonov a tak ďalej. A brat Neville ich zavolá hneď po tomto zhromaždení, aj pokladníka a tak ďalej. A tak dáme cirkev do poriadku. Nech je všetko pripravené, všetky pozadia, aby mohlo prísť prebudenie. Teraz predtým, ako budeme otáčať tieto strany pre našu hodinu nedeľnej školy, strany veľkého slova živého Boha, skloňme na chvíľu svoje hlavy, ako budeme hovoriť k autorovi tejto knihy. A nechajme teraz všetky myšlienky bokom, všetko, čo je protikladné, čo by vás držalo preč od požehnania. Modlíme sa. Najsvetejší a spravodlivý Bože, prichádzame teraz do Tvojej požehnanej a vznešenej prítomnosti, oddávajúc Ti naše životy a naše duše, naše tela, našu službu a naše talenty. Odovzdávame Ti všetko, čo máme. A ako sa pozeráš na nás, Pane, ak je tu nejaký hriech, skrytý a nevyznaný, chceme ťa poprosiť, o Pane Bože, aby si použil Tvoju krv na nás, Ježišu, na to miesto. Lebo si uvedomujeme, že my sami sme nedostačujúci. A pre nás je to nemožné, aby sme boli sebestační. Ale sme celé závislí na Tvojej drahocennej krvi a na Tvojej milosti, aby si ju na nás použil. Lebo my, nehodní hriešnici, aby sme mohli jedného dňa smelo prísť do Tvojej prítomnosti, prinášajúci pred nami túto krv Ježiša Krista, ktorú si Ty už v minulosti rozpoznal, že je to krv Tvojho jednorodeného Syna. A zasľúbil si, že keď cez Neho vyznáme svoje hriechy, budeme ospravedlnení Jeho milosťou. A chceme ťa poprosiť, Pane, aby si ospravedlnil naše nedopatrenia, každé previnenie, či opomenutie, prestúpenie. A aby si zahnal od Tvojich ľudí každú zlú myšlienku, ktorá prepichuje našu dušu ohnivými šípmi diabla. A aby si zahnal tohoto Tvojho zlého nepriateľa, nepriateľa Tvojho ľudu. A chceme ťa poprosiť, aby si zoslal Svätého Ducha, aby teraz uchopil to slovo. Zatiaľ, čo sa poddávame ako nástroje, aby si cez nás hovoril a cez nás počul Tvoje slovo. A nech ho na oplátku príjmeme ako od Teba. A nech opustíme toto miesto, cítiac, že sme boli napravení pre vec Krista. Aby sme mohli byť spôsobilejší pre službu dnes večer a na zajtra kvôli navštíveniu Svätého Ducha. Požehnaj našich bratov, kdekoľvek sú, všetky cirkvi okolo sveta, ktoré držia slovo života v tomto zlom dní. Cítime, že tu pre nás nezostalo veľa času pre prácu, lebo noc sa rýchlo blíži. Mráky vojny sa znovu vznášajú. Zlo je na blízku. A my sa modlíme, aby si nás nechal pracovať ako nikdy predtým. Dodaj našim unaveným telám odpočinutie, Pane, a pošli nás späť do boja, lebo o to prosíme v mene Pána Ježiša a pre Neho a k Nemu sa modlíme. Amen. Otvorme si dnes ráno svoje Biblie v 11. kapitole knihy Židom. V stredu večer sme hovorili v 7. kapitole knihy Židom o Melchisedekovi, ktorý bol bez otca, bez matky, nemajúc počiatku dní ani konca života. A myslel som, že možno dnes ráno bude opäť vhodné znova otvoriť túto nádhernú knihu tým, že máme z predošlých čítaní pozadie toho, čo chceme povedať. A preskakujúc 9. a 10. kapitolu, kde sú zákony obetovania, chceme sa dostať k téme viery. Takže tu v knihe Židom v 11. kapitole a na začiatku 23. verša čítame toto. Vierou Mojžiš, keď sa narodil, ukrytý bol 3 mesiace od svojich rodičov, pretože videli dieťa, že je krásne a nebáli sa rozkazu kráľovho. Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcery faraónovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny a za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta považoval pohanenie Kristovo, lebo hľadel preč od toho na odplatu. Vierou opustil Egypt, nebojať sa zúrivého hnevu kráľovho, lebo ako čo by bol videl neviditeľného, zotrval. Ako titul na dnes ráno chcem vziať rozhodovanie vierou. A pre text chcem vziať prvé dve slova zo začiatku 23. verša. Vierou Mojžiš. No, rozhodovanie vierou. Väčšina toho, čo robíme, vždy sa musíme rozhodovať vierou. A všetko, čo zisťujeme, že Mojžiš robil, to je hodné opakovať, zisťujeme, že robil vierou. Nie zrakom, ale vierou. A dôvod, prečo som si toto zvolil na dnes ráno pre cirkev v tomto stave, bol, že v našom dokonca naše školy a všade okolo všetko je to také vedecké učenie. A tým odťahujeme ľudí od viery. Viete, viera nie je dokázaná vedou. Viera je to, čo veda nevidí. A my, ak stratíme túto veľkú vieru, budeme v totálnej temnote. Bez ohľadu na to, ako sme super vzdelaní, ako dokážeme vysvetliť slovo Božie tak, že bude vyhovovať nášmu vlastnému spôsobu viery, nie je spôsob, ako sa ľúbiť Bohu, jedine vierou. Písmo to nepochybne vyhlasuje týmto spôsobom, a to je vierou. A bez viery, hovorí písmo, je nemožné páčiť sa Bohu. Takže ak viera nesúhlasí s vedou a veda nesúhlasí s vierou, to ich kladie na dve strany a vtedy musíme urobiť voľbu ako Mojžiš. Vierou my veríme. A teraz, ak stratíme vieru, nikdy nedostaneme od Boha odpoveď na modlitbu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že je odplatiteľom tých, ktorí ho pilne hľadajú. Tak ak stratíme vieru, naše modlitby sú neplatné. Nedostaneme sa nikam. Všetko, na čo môžeme dnes ráno pomyslieť, je držať sa viery. Ak stratíme vieru, všetka naša nádej je preč. Všetka naša duchovná realita je preč, ak stratíme vieru. Lebo vieru nemôžeš mať vo veciach, ktoré vidíš, lebo všetko, čo vidíš, je pominuteľné. Ak sa pozrieme na nejakú veľkú osobu, veľkého kazateľa alebo veľké zhromaždenie, to všetko jedného dňa zanikne. A keď sa pozriete na veľký národ alebo veľkú zbraň, vedzte, že to všetko bude raz zmarené. Čiže musíme žiť vierou vo veci, ktorú veda nevyhlasuje. Je to vierou, že veríme. No, strácame všetku našu slávu, ak strácame vieru. Ak opustíme vieru, potom dostaneme cirkev do intelektuálnej sféry. A veľakrát si to ľudia myslia, že keď je zbor početný, nejaká veľká cirkev s vysokou vežou a veľa pekne oblečených a upravených ľudí, tak veľa financií, že si môžu dovoliť všetky možné veci, mnohokrát si myslia, že to bolo inšpirované, že tá určitá cirkev musí byť preto inšpirovaná. Alebo sme sa často odvolávali na rôznych kazateľov, ktorí vystúpili na misijné pole a mali veľké zhromaždenia zástupov. A niekedy sme si možno mysleli, že to je znak inšpirácie. Ale nie je to celkom pravda. Je to totiž ľudská inšpirácia. Ale skutočná inšpirácia prichádza z činenia vôle Božej. Či je to jeden človek, alebo len hrstka. Či je to veľká cirkev, alebo malá cirkev, to nehrá rolu. Či je to veľký výrečný rečník, alebo len človek, ktorý sotva pozná abecedu, na tom nezáleží. Závisí to na posolstve, ktoré to prináša. Ide o to, či je inšpirované slovom Božím, alebo je to len inšpirácia podľa intelektuálneho poňatia ľudskej inšpirácie. Niektorí ľudia môžu byť inšpirovaní cez výrečného rečníka. To hneď neznamená, že to je to správne. Niekedy sú inšpirovaní, lebo ten človek je v tom tak cvičený, že dokáže svoje tvrdenie presadiť. To neznamená, že to je od Boha. Rozumiete? Len cez Božie, večne trvajúce, požehnané slovo môžeme prijať inšpiráciu a to je dané od Svätého Ducha. Vierou to príjmame. No, mohli by sme teraz rozmýšľať o Mojžišovi a jeho ohromnom čase v živote. Vzadu čítame o jeho narodení, ako sa o neho Boh staral. Lenže potom prišiel deň v Mojžišovom živote, kedy nastal čas rozhodovania. Ak správne čítame, zisťujeme, že bol synom dcery faraónovej a bol dedičom trónu. Čím by bol nasledujúcim faraónom Egypta? A mohol si všimnúť, ako sa obzeral dookola, potom ako dorastol a získal zodpovednosť, že tí otroci pracujú v blatových bániach. A Mojžiš, ako sa pozeral cez okno paláca na tých istých otrokov, na ktorých hľadel faraón. Lenže aký rozdiel to bol v ich pohľade. Chcem dnes ráno vychádzať z tejto myšlienky aspoň na pár minút a nech to Boh nebies dovedie do každého srdca, ktoré je tu. Rozdiel robí to, ako sa na to pozeráš. Veľký evangelista John Sproul, ktorý sa obrátil vďaka službe brata Bosfortha z Old Glory Barn. Koľký z vás si na neho pamätajú pred tými rokmi? On povedal, jedného dňa cestoval ešte pred smrťou so svojou milovanou spoločníčkou a manželkou. Boli v La Salle-Laurence vo Francúzsku. Ja som mal tiež tú čest to miesto navštíviť. A sprievodca ich viedol cez všetky tie záhrady a ukazoval im rôzne veci. A dostali sa k istej soche ukrižovaného pána Ježiša. A pán Sproul stál obďaleč, pozerajúc na to aj so ženou, a v ich srdciach bola kritika toho, čo mal ten umelec na mysli, alebo ten sochár, Keď vydlabal z kameňa tak hrozne vyzerajúcu vec, aby zobrazovala utrpenie a lásku a ľútosť pána Ježiša. Ako tam bol náhrubo vytesaný. Sprievodca prišiel k pánovi Sproulovi a povedal: Pane, zdá sa mi, že odsudzujete túto sochu pána Ježiša. A on povedal: áno, odsudzujem. On povedal: nie som ani trochu prekvapený, pretože väčšina ľudí, ktorí to vidia po prvý krát, to najprv kritizujú. A pán Sproul povedal: nedokážem vidieť ľútosť ani inšpiráciu pri pohľade na niečo také a divím sa, prečo to ten sochár takto urobil. A ten sprievodca povedal: pán Sproul, táto socha je absolútne v poriadku. A sochár mal vo svojej mysli dobrú myšlienku. Lenže problém je vo vás. Je to spôsob, akým sa na to pozeráte. A vzal ho za ruku a jeho ženu a doviedol ich dole k oltáru k nohám toho kríža. A povedal: teraz, pán Sproul, sa pozrite hore. A keď uprel zrak hore, povedal, že jeho srdce takmer zlíhalo. Čo za rozdiel to bol, stať tam bokom a hľadieť na to takým spôsobom a potom zísť dolu a hľadieť na to tak, ako to bolo učinené, aby sa na to dívalo. A to je ten spôsob, ako je to s Bohom. To je spôsob, ako je to s vierou. Je to o tom, ako sa na to pozeráš. Ak sa na to pozeráš len ako na nejakú historickú Bibliu, alebo niečo, čo sa odohralo za dávnych dní, nikdy nezískaš tú skutočnú hodnotu z Biblie. Mal by si poklaknúť na kolená a poslúchať prikázania tejto Biblie a hľadieť na to očami Svätého Ducha. Chcem sa dnes ráno opýtať publika, čo dobrého urobí historický Boh dnes, ak nie je tým istým Bohom? Čo dobré urobí Boh, ktorý vzal Mojžiša a robil s ním tie zázraky, ktoré robil? Čo dobrého by to pre nás znamenalo čítať o takom Bohu, ak nie je aj dnes tým istým? Na čo je dobrý Boh, ktorý dostal izraelské deti z ohnivej pece, ak on nie je dnes tým istým Bohom? Na čo je dobrý Boh, ktorý by súdil medzi správnym a nesprávnym v dávnych dňoch a trestal by zlé a žehnal dobré, ak on nie je tým istým Bohom aj dnes? Prečo vlastne chodíme do cirkvi? Prečo sa stránime vecí toho sveta, ak on nie je tým istým Bohom rovnakého súdu a rovnakého názoru, ako vždy bol? Čo dobré by bolo pre Boha, ktorý mohol chytiť ruku tej ženy s ťažkou horúčkou a tá horúčka hneď prestala? Ak on nie je on aj dnes tým istým? Na čo by bolo dobre slúžiť Bohu, ktorý zavolal svojho priateľa z hrobu, v ktorom bol 4 dní, ak nie je tým istým Bohom aj dnes? Vierou veríme, že jedného slávneho dňa nás on zavolá zo zeme, hoci znovu budeme len lyžičkou popola. Ako to dokážeme? My to nedokazujeme, my tomu veríme. Nie je od nás žiadané, aby sme to dokazovali. Žiada sa, aby sme tomu verili. Vierou Mojžiš robil tak a tak. A Mojžiš ako mladý muž, keď sa pozeral na tých otrokov cez okno paláca, videl tú istú hromadu špinavých a zablatených otrokov, ako videl faraón. Ale keď na nich faraón a egyptiania uprli zrak, pre nich to nebolo nič, len hromada otrokov. To bolo všetko, za čo ich považovali. Nič iné, iba za špinavých otrokov, ktorí vyrábali blatové tehly pre úžitok miest, ktoré faraón budoval. To bol spôsob, akým faraón s egyptianmi na nich hľadeli. Ale Mojžiš, keď sa na nich pozrel, ten Mojžišov pohľad bol iný. Keď prechádzal popri okne, vidia z ich dotlčené tváre a slzy, ktoré im stekali po lícach a ich zohnuté tela. On sa na nich pozeral ako na Boží ľud. Nedíval sa na nich ako na otrokov. Díval sa na nich ako na Bohom vybraných ľudí. O, ako som išiel, kázajúc z krajiny do krajiny, z národa do národa. Odkedy som opustil dvere tejto malej modlitebne, tá medzidenominačná inštitúcia s nejakým zákonom okrem lásky, s nejakou knihou okrem Biblie, s nejakým vyznaním okrem Krista. Viete, snažil som sa pozerať na Božie deti a odmietnutých ako na Bohom vybraný a vyvolený ľud. Nepýtal som sa ich, či patria do Branhamovej modlitebne. Nepýtal som sa ich, či sú metodisti, alebo či sú prezbyteriani, alebo či sú letniční, alebo nazaréni, či putníci svetosti. Chcel som sa na nich pozerať ako na Božích ľudí. A videl som ich prácu, ich konanie, cez čo som videl, že sú to služobníci Pánovi a moje srdce túžilo mať s nimi obecenstvo. Bez ohľadu na to, akú majú značku, len som túžil po ich obecenstve. Milujem ich, pretože viem, že sú to Boží ľudia. Keď vidím ženu kráčajúcu dolu ulicou s dlhou sukňou, s vlasmi úhľadne zaviazanými za chrbtom a so slušne vyzerajúcim oblečením, a potom vidím inú, mladú dámu, možno v rovnakých rokoch, s malým párom šortiek. Síce môže vyzerať aj dvakrát tak krajšie, ako tá žena s dlhými vlasmi, podľa svetského pohľadu. Ale ja sa postavím na stranu tej ženy, ktorá je oblečená ako kresťanka. Hoci sa jej budú smiať a nazývať ju fanatičkou, postavím sa na jej stranu. Možno nebude tak pekná ako ostatné dievčatá. Postavím sa na jej stranu, lebo viem, že ona niečo vidí. Vierou vidí toho, ktorý je neviditeľný a ktorý ju vedie životom. Keď vidím muža v práci, nazývaného diakon, alebo kazateľ, alebo fanatik, pretože odmietol fajčiť a piť pivo, alebo chodí tancovať, ako zvyšok z nich a volajú ho fanatikom. Moje srdce stojí za ním. Je mojim bratom. Dolu v tej egyptskej zemi, čo spôsobuje, že moje srdce ho túži objať a povedať: brat, sme pútnici a cudzinci v tejto zemi a túžim mať s tebou obecenstvo. Mojžiš musel učiniť voľbu, rozhodnúť sa vierou. Koľký mladí z vás by skočili na tú príležitosť stať sa synom faraónovej céry? Koľký mladí muži by skočili na tú príležitosť, ktorú mal Mojžiš? A užívali by si všetky tie rozkoše a nádhery sveta, stať sa tam kráľom Egypta, A mať celý svet pod nohami. Čo za hlúposť. Musel si myslieť mladý muž v tom dni, keď sa Mojžiš radšej pridal k tomu sužovanému a trpiacemu ľudu Božiemu. Prečo to urobil? Vierou. Keď zdvihol svoje oči, pozrel sa ponad pôvab tohto sveta. Pozrel sa ponad všetky tie potešenia hriechu. A Biblia hovorí, že vytrval, lebo vierou videl toho, ktorý bol neviditeľným a rozhodol sa slúžiť Bohu napriek všetkému, čo sa dialo. Nezmenilo sa to. Mnoho z nás by mohlo ísť do toho, čo by sme nazvali lepšou budovou. Mohli by sme sa radovať z obecenstva a sedenia v lepšom rade. Mohli by sme byť populárnejší, keby sme pili a fajčili, obliekali sa a konali ako tento svet. Ale čo sa stalo? Pozdvihli ste svoje oči a vierou uvideli toho, ktorý je neviditeľný. A postavili ste sa za tých odmietnutých a tzv. Náboženských fanatikov tejto doby. Lebo vierou vidíme toho, ktorý je neviditeľný. Vyberáme si utrpenie, prenasledovanie a súženie. Nepovedal by som ľuďom, že by si mali vyberať strasti. Nehovorím, že si máte vybrať utrpenia. Nebolo by to ľudské. Lenže ak utrpenie leží v ceste služby, potom to vezmite tak, ako to prichádza. Nechcem, aby ste robili niečo, z čoho by si z vás ostatní robili žarty. Nechcem povedať, že musíte hovoriť veci, ktoré patrím cirkvi, ktorá neverí v tak a tak vo svete a podobné veci, len aby si z vás iní robili žarty. Prinášate to potom sami na seba. Nechcem tým povedať, aby ste stále robili niečo, čo je radikálne. Nechcem, aby ste zásadne robili niečo, prečo by vás ostatní volali fanatikmi. Len to sami na seba navalíte. Ale ak to leží na ceste služby Bohu, nech si svet hovorí, čo chce. Vy idete ďalej. Činíte voľbu. Každý muž a žena to musí urobiť. Čo ak by faraón videl to, čo videl Mojžiš? On videl utrpenie ľudí. Vedel, aká cena bude musieť byť platená. Ale vierou si radšej vybral to, ako mať pôžitok hriechu. Možno sú tu mladé dámy, čo tu sedia, ako očarujúce mladé ženy. Svet sa vám snaží povedať, rob tak a tak, si krásna. Tvoje telo je tak pekne formované. Mala by si to ukazovať. Ale sestra, pozdvihni svoje oči a pozri sa ponad to na toho, ktorý povedal, je to ohavnosťou pre ženu oblieci odev, ktorý patrí mužovi. Ak niektorí ľudia z vašej spoločnosti, ak ženy, s ktorými sa stretávate, povedia, ostrihaj si tie dlhé vlasy, bude to krajšie, bude to také a onaké, urobí ťa to lepšou. Nepočúvajte to. Pozdvihni zrak a vierou hľaď na toho, ktorý povedal, vlasy sú pre ženu slávou a nebude si ich strihať. Ak povedia, bude to modnejšie, budeš mať lepšie umiestnenie v práci alebo so šéfom, ak budeš piť. Ak budeš fajčiť cigarety, ako zvyšok žien, budeš mať lepšie postavenie v spoločnosti ako iní. Vierou pozdvihni oči a pozri sa na toho, ktorý povedal, poškvrne toto telo a ja ho zničím. Vierou veríme tieto veci. Nie je to nič, čo vidíš. Je to to, čo veríš. Vierou Mojžiš veril. A v tomto kráčaní viery prichádza čas, kedy musíš urobiť voľbu. Lot urobil tú smutnú chybu, ktorú aj my robíme. Mnohokrát sa rozhodujeme pre náš vlastný prospech. Vyberáme si veci, ktoré budú lepšie. Niekedy, ak je nejaká škriepka v cirkvi, a niekto by povedal, diakon alebo pastor je na tejto strane. Nehľadte na to. Pozrite sa na to, čo je spravodlivé. Vyriešte tie veci a zmierte ich spolu. Tak je to zbožné. Takže je tu rozhodovanie. A my sa rozhodujeme pre seba. Vyberáme si niečo, čo je pre naše blaho. Ale Mojžiš si zvolil utrpenie a hanbu, aby mohol kráčať s Božím ľudom. Pomyslite na to teraz. Počúvajte. Zvolil si utrpenie Božích ľudí a považoval to za väčší poklad, lebo vytrval vidiac toho, ktorý je neviditeľný. No, pre Lota prišiel čas, keď sa musel rozhodnúť. A viete, dnes ráno tu môžu byť muži a ženy, ktorí musia učiniť konečnú voľbu. Preto si dnes tým, čím si, lebo pred niekoľkými rokmi si si vybral, čím budeš teraz. A to, čo si dnes zvolíš, určí to, čím budeš o 5 rokov od teraz. Za 5 rokov od dneška môžeš byť misionárom. Za 5 rokov od dnes môžeš byť preslaveným kresťanom. Alebo za 5 rokov môžeš byť v pekle, pretože si urobil zlé rozhodnutie. 5 rokov od dneška môžeš byť upratovačom v bare. A o 5 rokov môžeš byť prostitútkou na ulici. Alebo môžeš byť mužou či ženou, ktorý je cťou pre každú spoločnosť kvôli tvojej voľbe pre Krista. 5 rokov od dneška môžeš byť v sláve, preč, vo vytrhnutí. Lebo dnes si učinil voľbu. Ale musíš si vybrať. Nehľad na to, čo vidíš. Rozhoduj sa pre to, čo vidíš vierou. To je jediná vec, ktorá sa bude počítať. Čo si si vybral vierou. Lot musel učiniť voľbu. Abraham mu dal na výber. Boh ti vždy dáva na výber. Dnes sa rozhodni, komu budeš slúžiť. V záhrade Eden bol strom poznania a strom života. Človeku bolo dané privilegium, aby si vybral to, po čom túžil. A tak je to dnes. Je ti daná výsada. Ako bytosti so slobodnou morálnou voľbou, aby si si vybral, čo chceš. Moja rada pre teba znie, nepozeraj sa na módne veci okolo seba, popularitu a priazeň, ktorú by si mohol mať. Radšej sa rozhoduj vierou v toho, ktorý zasľúbil, že jedného dňa príde a napraví všetko nesprávne a dá ti večný život a vzkriesi ťa. Bez ohľadu na to, či sa rozhodneš ísť cestou pohrdnutých pánových, vykonaj voľbu. Ak máš v rukách ťažkosti, ak sú problémy v tvojom kraji, ak sú problémy v cirkvi, alebo sú to ťažkosti doma, bez ohľadu na to, kde to je, učiň svoju voľbu, vierou budem slúžiť Bohu. Pokorím svoje srdce v Jeho prítomnosti. Pôjdem cestou Božích ľudí. Vidím ich pohrdnutých a odmetnutých, vystrčených. A ako si z nich robia žarty, ale ja zaujmem miesto svojej povinnosti. Budem stáť na pravde. A keď budú plakať, budem plakať s nimi. A keď je medzi nimi smútok, budem aj ja s nimi smútiť. Spôsobom, akým žijú, ja budem žiť. Ako Naomi povedala, teda Ruth povedala Naomi, tvoje cesty nech sa stanú mojimi cestami. Moje cesty nech sú tvojimi cestami. Kde ty žiješ, ja budem žiť. Kam pôjdeš, tam ja pôjdem. Bohu, ktorému slúžiš, i ja budem slúžiť. Rozhodni sa preto, hoci ti to sťahuje kožu z tvojho svedomia, v ktorom si myslíš, že si niekým. Pokor sa a choď s hrstkou pohrdnutých pánových a zostaň verný na mieste služby a poste povinnosti. Lot sa poobzeral dookola, povedal, mám na výber a uprel zrak na Sodomu. videl, že veľké trávnaté polia boli lepšie ako tie, čo videl Abraham a tie, ktoré mal. Videl lepšiu príležitosť na pasenie dobytka, aby bol tučnejší a lepší. Dúfam, že tu nikomu neraním pocity. Ale to je postoj mnohých kazateľov, ktorí idú na kompromis s evanjeliom. Myslia si, že z toho vytrieskajú viac peňazí a jedálny lístok. Radšej by som žil vo vyprahnutej zemi, jedol a pil z konárov a jedol sodové sušenky, ako urobiť kompromis s presvedčením svojej viery v slovo živého Boha. Zaujmem svoje miesto. Niektorí povedia, Billy, čo sa stalo s tvojim zhromaždením? Je tam veľa letničných. Jeden veľký denominačný kazateľ mi toto povedal. Povedal som, bude tvoja denominácia sponzorovať moje zhromaždenie? Nie, to tedy dávno, čo bol v časopise Look, nejaký článok. A ten písateľ tam hovoril o letničných. On povedal, letničná cirkev je dnes najrýchlejšie narastajúcou cirkvou sveta. Prečo? Lebo muži a ženy pozdvihli svoje oči a pozreli sa ďaleko dopredu. A ten písateľ tiež urobil letničným ľuďom kompliment. Samozrejme povedal, boli niektorí z nich, ktorí išli dosť radikálne a tak ďalej. Ale metodisti uctievajú vyznanie. Oni uctievajú Boha vyznaním. Baptisti robia to isté a presbyteriani tiež. Ale letniční ho uctievajú jeho Bibliou. Vierou vidíme zasľúbenie. Pôjdem s nimi, nehľadiac na to, ako sú pohrdnutí. Stále som jeden z nich. Hoci sú terčom žartov a majú svoje dostatky a nedostatky, ako mal Izrael. Nikdy nebudem chcieť stáť na úbočí s falošným prorokom, ako Balaam. A snažiť sa preklinať to, čo Boh požehnal. Pretože v tom tábore je skala, krvavá obeť a ohnivý stĺp. Bez ohľadu na to, na čom sú, to ich vedie do víťazstva, do ktorého musia prísť, lebo sú to zasľúbení ľudia, kráčajúci vierou. Hoci nie sú denomináciou a sú len tulákmi, tak je to však s ľudom Božím. Ale ja chcem ísť s nimi, radovať sa s nimi na ich miestach. Nie v denominácii, ale v obecenstve, okolo vecí Božieho, večného ducha. Vierou som prijal krst Duchom Svätým. Nech mi Boh pomôže vždy k tomu tak pristupovať. Všimnite si, ako išli. Zistujeme, že Lotovi sa naskytla lepšia príležitosť pre tučnejší dobytok. Mnoho ľudí vidí príležitosť pre tučnejšiu peňaženku. Mnohí vidia príležitosti pre lepšie postavenie v spoločnosti. A on videl možnosti pre nejaké doláre navyše. Videl možnosti stať sa starostom mesta. Cudzincom a chytrým mužom, akým bol, si myslel, možno sa stanem šéfom tohoto mesta. Videl tú príležitosť, lebo ležala pred ním. Ale on nevidel oheň, ktorý mal zničiť tú zem. Ale on sa sám nedokázal zmieriť, lebo tá zem bola plná hriechu a Boh ju musel zničiť. A dnes sa ľudia snažia zmieriť sami so sebou tým, že hovoria si, poviem si kresťan, oni povedia, som Američan. To s tým nemá nič spoločné, o nič viac ako hovoriť vrane, že je žabou. To s tým nemá nič spoločné. Amerika bude zničená, lebo Boh je spravodlivý. Ak Amerika prežije so svojimi hriechmi, spravodlivý a suverénny svätý Boh bude zaviazaný vzkriesiť Sodomu a Gomoru a ospravedliť sa im za to, že ich zničil ohňom kvôli ich hriechu, ak by ich nechal, aby im to prešlo. Ak by ťa nechal ísť do neba s tvojimi nespravodlivými skutkami, bude musieť skriesiť Ananiáša, Zafiru a dať im druhú šancu. Istotne by to tak bolo. Ale on je spravodlivý. Ananiáš videl peniaze. Peter videl Krista.
Oh, my. Lot didn't
Lot na tom mieste nevidel zničenie svojich detí. Dnes veľa z vás, držiaci sa týchto starých formálnych význaní a vecí, nevidíte tú kriminalitu mladistvých a zničenie vašich detí. Vy nevidíte svoju dceru v prostitútskom dome, nevidíte syna ako alkoholika alebo niekde za kartovým stolom. Pretože tá zem je dobre zavlažená. Hriech sa nedá chytiť. On nevidel svoju manželku, hlavu všetkých spoločností, premenenú na solný stĺp, keď sa obrátila. Nevidel samého seba, ako ledva uniká niekam do malého mesta, aby prežil. Nevidel to, pretože hľadel len na to, čo videl pred sebou. Ale Abraham, on si nevšimal dobre zavlaženú zem, lebo pozdvihol svoje oči a pozrel sa na zajtrajšok, lebo mal zdediť všetky veci. Skutočný dnešný kresťan zdvihne oči a uvidí zasľúbenie Kristovo. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia všetky veci. Dedične obdržia celú zem. Skutočný kresťan vierou uprie svoj zrak a uvidí to. Nazvi ho ako chceš, on pozdvihol svoje oči. A keď to urobil, Boh povedal, Abraham, prejdi sa po zemi, lebo je celá tvoja. Vierou to Abraham urobil. Tou istou vierou, ktorú mal Mojžiš. Jeden komentátor napísal, povedal to. Myslel som, že sú to tie najnádhernejšie slova. Mojžiš vzal to najlepšie zo sveta a položil to na jednu váhu. A to najhoršie z náboženstva a položil to na druhú váhu. A to najhoršie z náboženstva prevážilo to najlepšie zo sveta. Tak je to dnes. Či chceme byť nazývaní niečím, čím chceme byť nazývaní, fanatici, alebo božskí uzdravovatelia, alebo náboženskí fanatici, alebo akokoľvek nás chcú volať, to najhoršie preváži to najlepšie, čo svet dokáže ponúknuť. Ak chceš byť nazývaný staromodný, starý zahmlenec alebo fanatik, to preváži tú najlepšiu vec, ktorú ti len diabol môže ponúknuť. Istotne je to tak. Mojžiš ctil pohanenie Kristovo. On predvídal Krista. Neskôr hovoril mocne inšpirované slova o ňom. Hľa, Hospodin váš Boh zbudí proroka ako mňa. On ho poznal. On ho predvídal. A vážil si jeho pohanenie viac ako hociakú veľkoleposť sveta. Priatelia, kresťania, nemôžete to dnes urobiť? Všetka tá vznešenosť a popularita sveta. My vierou vidíme toho, ktorý zasľúbil. A to najhoršie z dnešnej cirkvi s celým jej stavom je v prevahe nad čímkoľvek, čo ti len diabol môže ponúknuť. Ak budeme odtrhnutí, ak budeme rozlamaní na kusy, alebo ak budeme zmietaní v denomináciách a fanatizme, to prevláda nad všetkým, čo ti môže Satan ponúknuť. Istotne. On povážil pohanenie Krista za viac ako všetky poklady Egypta. Potom musel niečo urobiť. On zanechal Egypt. Mám rád to slovo. On opustil Egypt. Vidíte, pozeral sa cez to isté okno, lenže iným pohľadom ako faraón. Čo ak by faraón mohol vidieť svoj koniec? Čo ak by videl svoj potopený národ? Mojžiš to videl. Ako? Vedou? Vierou to Mojžiš videl. Všetko, čo videl, videl vierou. Pretože Boh zasľúbil Abrahamovi, jeho otcovi, že o 400 rokov navštívi ten národ a vyvedie ho von. A Mojžiš vierou veril slovu, ktoré Boh povedal a vierou vedel, že on sám je vybraným vodcom, aby ich vyviedol. On vedel, kde bol. Vyvolil si svoje miesto v blatových jamách, blato miesičov a povážil pohanenie Kristovo za viac, ako sedieť na egyptskom tróne. On nikdy nepovedal, sympatizujem s tým. On zaujal svoje miesto a išiel s nimi. Sláva! On zaujal svoje miesto, išiel s nimi. Nie divu, že jeden inšpirovaný spisovateľ povedal, pôjdem s hrstkou pohrdnutých pánových. Začal som s Ježišom. prejdem až do konca. Som na svojej ceste do kanánskej zeme. Iste. Mojžiš. On mohol byť synom faraóna a vlastniť všetku veľkolepo sveta. Ale on si radšej vybral byť synom Abrahama ako synom faraóna. Radšej syn Abrahama pohrdnutý ako syn faraóna a byť kráľom. Radšej by som bol synom pána Ježiša a jeho spolusluhom a postaviť sa za odmietnutých ľudí tohoto sveta, ako byť prezidentom týchto veľkých Spojených štátov amerických, alebo byť Elvis Presley, či Pat Boone, alebo čokoľvek chcete. Ja zaujmem svoje miesto. Mladé dámy by mali zaujať svoje miesto. Namiesto toho, aby ste boli Mary Pickfordová, alebo nejaká veľká filmová hviezda, či nejaké slávne dievča, postavte sa za hrstku pánových pohrdnutých. Radšej by som bol kazateľom za kazateľňou, kážucím nevyspytateľné bohatstva Kristove, ako byť nejakou hollywoodskou filmovou hviezdou či najväčšou osobou planety. Ak by som mal hľadovať, žobrať alebo čokoľvek iné, postavím sa za pánových ľudí. Vierou to robím. Bola mi daná možnosť, ale Božou milosťou stále hľadím na veci vierou. Vierou to v diaľke vidím. Nášho Otca, čakajúceho na ceste, aby nám tam pripravil miesto prebývania. Ten človek s tou daňou z príjmu na ďalší deň povedal, prečo ste svoj dom zmenili na cirkev? Čo sa vám stalo, že ste dali svoj 25,000-dolárový dom na tak úboho vyzerajúcu modlitevňu? Povedal som, nebola to cirkev, ktorú by som ja urobil. Ide o tých ľudí. Nechcem viac počuť o nejakom majetku tohoto sveta. Každý cent peňazí, ktorý som kedy zarobil, dal som do tejto cirkvi. Prečo? Je to moja viera v Boha a nie vo veci tohoto sveta. Moje náklonnosti sú nad tým a ja verím, že ste takí istí, ak ste spravodliví v Bohu. Je to pravda, istotne ste. Vierou to príjmame a vierou veríme v Boha. Takže Mojžiš musel učiniť voľbu. A potom, ako sa rozhodol, musel bojovať s vierou, lebo sa nebal hnevu kráľovho. No z ľudského pohľadu sa musel báť jeho hnevu, ale on sa nebal. Nemal obavy, lebo mal prácu, ktorú musel urobiť. A on bol v línii povinnosti. Nehrozil sa toho, čo kráľ o tom povie. Presne tak zaujal postoj. No samozrejme, keď faraón videl, že je porazený, chcel dať Mojžišovi a deťom, povedal, v poriadku, poviem vám, čo urobím. Všetci zostaňte v tejto zemi a len chodte a obetujte svojmu Bohu. To je však spôsob, akým pracuje diabol. O, musíš byť nábožný. Prečo niekam nejdeš a nezapojíš sa do nejakej cirkvi? Nemusíš urobiť všetky tie veci, nejaký muž povedal svojej žene. Tá žena povedala, o, manžel môj, som spasená. Žiadna manikúra, malovanie, nič také. Už nikdy viac. Žiadne party, žiadne z týchto vecí dnešnej spoločnosti. Som vonku z toho. Svoj čas obetujem na čítanie slova, starostlivosť o domácnosť. No, pozri, drahá, v poriadku, môžeš byť nábožná, ale pozri sa, chodí inde. Navštevuješ nesprávnu cirkev. Nie, nenavštevuješ. Si v tej správnej. Ak máš kazateľa, ktorý ti káže, mal by si na tom zostať. Pozri sa naspäť do písma a zisti, či to je správne. Ó, povedal, choď inde, oni tam tieto veci nemusia robiť. Vidíte, tam to nemusia robiť. To je ten spôsob, len choďte ďalej, ale on nechce, aby si sa dostal von z tej zeme. To je spôsob, akým koná diabol. On nechce, aby si sa vyslobodil od veci tohto sveta, len to, aby si svet priviedol do cirkvi. Jedného dňa, ako som išiel po ceste, zapol som si rádio a bola tam pieseň, takže som sa započúval a musel som si vypočuť celú, aby som zistil, či to je absolútne náboženská pieseň, alebo sa to len diabol snaží doviesť veci Bože na svetskú úroveň. Také niečo nemôžeš robiť, on je Boh milostivý. Je mi jedno, koľko albumov Elvis Presley vydáva s tými všetkými príjemnými kresťanskými piesňami. On je stále posadnutý diablom a svojimi ťahmi poslal do pekla v tomto dni istotne veľa ľudí. Pat Boone a zvyšok z nich, ktorí patrili do cirkvi Kristovej, Elvis Presley a letniční, všetko je to len Judáš Iškariotský v podobe týchto ľudí. Satan sa snaží priniesť vyspelé veci Božie, aby ich tam dole mohli všetky zmiešať. Ľudia sa nebudú pozerať ponad to. Pozrú sa len tu, povediac, OK, toto je všetko to isté. To nie je to isté. Choďte preč z tej zeme. Povedal, pokojne, môžete ísť na pár dní, len choďte, ale zostaňte v tejto zemi. On istotne vedel, že budú zase späť. Potom zistil, že to nepomáha, tak vymyslel niečo iné. Povedal, poviem vám, čo máte urobiť. Môžete ísť kam chcete, len tu nechajte všetky svoje manželky, všetky svoje deti, všetok dobytok, nechajte to tu. Len to tu nechajte, ale inak môžete ísť. Vedel, že ich to priláka naspäť, keďže tam majú celý svoj majetok. A to je presne to, čo sa ti diabol snaží povedať. Len nechaj na sebe vysieť veci tohto sveta, veď stále chceš fajčiť, chceš piť a obliekať sa ako tento svet. To je presne to, čo diabol chce. Počul som už veľa o upadnutiach. Neverím, že ich je toľko, ako si ľudia myslia. Oni len nechávajú príliš veľa svojho vlastníctva v Egypte, aby ich to podnecovalo k návratu, to je všetko. Upadnutie nie je to, čo hovoria. Nechal si tam príliš veľa zo sveta, čo ťa láka vrátiť sa. Brat, poviem ti, keď sa Izrael o polnoci pripravil, vzali zo sebou všetko, čo na tomto svete mali. Zbalili to a išli. Boh takto posiela prebudenie. Musíme si zbaliť všetko a byť pripravení ísť. Polnoc prichádza, kričiac, vidíte von a idte mu naproti. Bude pre teba lepšie, ak budeš zbalený. Lepšie bude, ak nenecháš v tomto svete nič, žiadne reťaze, ktoré ťa tu držia, nič, čo by ťa podnecovalo, aby si sa vrátil. Choď sa zbaliť, pripravme sa, už vyrážame. A viete čo? Oni boli tak spravodliví v Bohu, dokiaľ faraón nebolo polnoci tak vyhecovaný, že povedal, vypadnite, zmiznite, choďte preč, vezmite všetko, čo tu máte a padajte. Som rád, že človek môže žiť tak blízko k Bohu, až diabol nevie, čo s ním má robiť. To je pravda. Choďte, vypadnite, poslúchajte Boha. Vierou on videl zasľúbenie. Hoci zablatený otrok, pridal sa k tým niekoľkým pohrnutým pánovým. Faraón povedal, berte všetko, čo máte a zmiznite odtiaľto. Neviem, čo mám s vami robiť. On bol vierou pravdivý v Bohu. Viera činí zázraky, ak zostaneš pravdivý v Bohu. Vierou ho vidíme. Náš čas vypršal. Už sa minul. Ale vierou pozdvihni dnes ráno svoje oči. Nedívaj sa na moderný svet okolo teba, ale upri svoj zrák a všimni si toho, ktorý robí tie zasľúbenia. Biblia hovorí, zatiaľ veci dokonale nevidíme, ale vidíme Ježiša. Pozri sa na neho dnes ráno a tvoje cesty sa zmenia. Ako na chvíľu skloníme naše hlavy pre slovo modlitby, nech Pán pridá požehnania do tohoto posolstva. Myslíte teraz vo svojom srdci? Či stále sleduješ svetské veci? Vidíš vierou Ježiša? Pozeráš sa na svoju popularitu, na svoju cirkev, aké je tvoje sociálne postavenie vo svete? Alebo vidíš Ježiša, ktorý sa so súcitom umiestnil na pravicu svojej výsosti, ktorý trpel ako mučeník, spravodlivý za nespravodlivý? Môžeš pozdvihnúť svoje oči a vidieť tam ten strom života? Potom zanechaj ten strom vedy a znalosti a slúž jemu. Chceš byť spomenutý v modlitbe pred tým, ako sa bude modliť? Zodvihni svoju ruku pre akúkoľvek žiadosť, ktorú máš. Nech ťa Boh žehná, on vidí všetky ruky. Ak si hriešnik, pozdvihni teraz svoj zrak a víc. Ak si lahostajný, ak máš nejaké malé spory alebo maličkosti, aký to robí rozdiel? Zomrieš v jednom z týchto dní. V akom dni? Možno dnes. Nevieš. Hodinu od teraz môžeš byť v pekle. Alebo môžeš byť v nebi. Ale teraz sa musíš rozhodnúť. Ak je teraz niečo v tvojom živote, čo nie je na poriadku, vierou si teraz musíš zvoliť. Povieš, oh, ak by som sa s ňou len mohol vyrovnať. Ak by som sa len s ním mohol vyrovnať. Bez ohľadu na to, čo robia, zvol si život. Rozhodni sa pre život. Lebo Ježiš povedal, ak zo srdca neodpustíte každej osobe jej prestúpenia, aj nebeský Otec z vám ich neodpustí. Zamyslite sa nad tým. Ak je v tvojom srdci nejaká zlá myšlienka o nejakej osobe, hriešníkovi alebo kresťanovi, riskuješ nebezpečenstvo ohnivého pekla. Pozdvihni teraz svoj zrak. Čo vidíš, tvojho nepriateľa? Alebo vidíš spasiteľa? Na čo dnes ráno hľadíš? Ak si chorý a doktor vylúčil možnosť, že môže byť v poriadku, pozdvihni svoje oko na kríž, kde bol on ranený pre naše prestúpenia a jeho synavicami sme boli uzdravení. Nehľad na to, čo hovorí lekár, on pracuje vo vede. Viera pracuje vo sfére ducha a Boha. Myslíme teraz na tieto veci, ako ste zodvihli svoje ruky. Boh ich vidí. Modlíme sa. O večný Bože, teraz v tichosti uctievania. Potom, ako bolo posolstvo vypovedané, nenechaj, aby semeno tvojho slova padlo na kamennú zem. Nenechaj, Pane, aby posolstvo padlo medzi pichliače, trne, a aby sa starosti tohto života, ako lód, aby to mohli udusiť a boli odvrhnuté. Ale ó, požehnaný Bože, nech to padne na dobrú úrodnú pôdu do kajúcich srdc. A nech by sme sa, Pane, mohli všetci pozerať cez Božie zrkadlo a videli tú odmietnutú cirkev Pána Ježiša, odmietnutých ľudí, odmietnutú cestu, aby sme mohli kráčať práve po tej prekrásnej ceste. Ako Mojžiš. On nevedel, kam išiel. Tí ľudia, oni nevedeli, kam idú. Nemali tušenia, kadiaľ majú ísť. Len sa vydali na cestu. O, Pane Bože, ako tu hrá ten nádherný chválospev, vierou vidíme tú nádhernú zem. Nech títo ľudia tu nemyslia na to, čo ide svet povedať, alebo čo robí. Nech sa zobudia v duchu a idú. Mojžiš nasledoval svetlo a toho priviedlo do zasľúbenej zeme. Iba kráčali vo svetle, nevediac kam idú, do zeme spravodlivejšej, ako je deň. Udel dnes, Pane, aby tu mnohí kráčali vo svetle písma a v obecenstve Svätého Ducha a s cirkvou prvorodené. A novonarodené deti nech príjmu Krista a sú naplnení Svätým Duchom a vedení ním. Nech spolu kráčame v obecenstve vo veciach Božích, slúžiac mu krstom a v poslušnosti k jeho smrti, k jeho pochovaniu a k zmrtvých staniu. Nech mu slúžime v prikázaní, buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete odiatí do moci z výsosti. Nech mu slúžime v božskom uzdravovaní, modliať sa za chorých. Nech mu slúžime v komunii, lámajúci chlieb s priamosťou srdca v obecenstve okolo Božieho slova. Nech mu slúžime vo všetkých jeho božských záležitostiach, dokiaľ nepríde tá zem na dohľad. Udiel to, Pane. Počuj naše modlitby, ako to teraz všetko odovzdávame Tebe v mene Ježiša Krista. Teraz našimi sklonenými hlavami, ticho a pomaly, začneme spievať tú pieseň. Toto je uctievanie. Posolstvo sme už počuli. Nikto neodchádzajte, buďte v tichosti, uctime ho. To posolstvo je naprávanie. Pomysli teraz na to, čo si urobil, čo si mal urobiť, čo ťa urobilo tým, čím si dnes. To, čo ťa dnes odsudzovalo, je to, čo si urobil včera. Čo bude zajtra? Naprav to dnes a zajtra budeš voľný. Vidíte, musíte učiniť voľbu. Ako to môžete urobiť? Vierou to teraz nechám všetko voľné. Nechám to teraz voľné a jedného dňa pôjdem tam. V tom sladkom zajtrajšku stretneme sa na tom nádhernom. Chváľte svojho Pána v duchu. V tom sladkom zajtrajšku stretneme tú pohrdnutú cirkev. Tá pohrdnutá cirkev, raz sa tam všetci stretneme. S našim štedrým Otcom ponúkneme mu našu chválu za ten preslavný dar jeho lásky a požehnanie, ktoré nás blahoslaví. Vierou si zvolím hrstku Pánových pohrdnutých.
shall meet on that beautiful shore.
V tom sladkom zajtrajšku stretneme sa na tom nádhernom brehu. Uctite ho. Toto je uctievanie. Vierou učiním voľbu. O, náš otec čaká. Vidím tam všetkých pánových. Brata Georgia, brata Sewarda a všetkých svätých. Mám tam miesto prebývania. Áno, Pane. Je tam otec, Howard, Edward, všetko naši svätí priatelia, ktorí tam dávno zaujali svoje miesto.
The melodious song of glory to God. Shall sorrow not a sigh for a blessings are.
Nebude tam žiadne povzdychnutie za požehnaním odpočinku. A miesto odpočinutia.
We shall meet.